эфире Радио Свобода. У Минску 18-я година. У Украинской студии Юрай Звушняков. Добрый вечер. Александр Лукашенко доручил распачать криминальные справы супрать наместника генерального прокурора Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегера. Официальный Минск чакает кредит у Международного валютного фонда. Предпринимальники имеют намер провести 15 снежня марш протесту. После Нового года вырастут коммунальные платы, подорожение закране перш за все энергопослуги. Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после новинок.
У студии новинок Сергея Бламейко. Добрый день, сегодня в свете. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не соступит натиску Москвы и не отмовится от планов размещения элементов американской противоракетной обороны во Усходней Европе. Выступаючи у Таллине после встречи НАТО-Украина, Гейтс назвал за лишней и помылковой погрозу Москвы принять заходы в отказ. В той же час керовник Пентагона отзначил, что Злученные Штаты по-ранейшему имкнутся наладить конструктивное дочинение с Россией. Великая Британия заявила, что она будет тримать свои войски в Афганистане так долго, як это будет потребно, однако не пообязала повеличить контингент. У заяве Министерства обороны говорится, что долготерминовая британская присутность в Афганистане является життево необходимой. Эта заява появилась после сегодняшней встречи в Лондоне премьер-министра Гордона Брауна и президента Афганистана Хамида Карзая. Британия тримает в Афганистане 8 тысяч своих жавнеров, которые переважно ведут борьбу с Талибаном на поудні країни. Швеція повеличить кількість своїх військовців у Афганістані на 110 чоловік. Рішення об гетим прийняв сьогодні урад країни. Стокгольм так само більш, чому півтора рази повеличить об'єм допомоги Афганістану. Швеція буде видатковувати на гетим мети 62 мільйони доларів штогод. Після повеличення лік шведських військовців у Афганістані складе 500 чоловік. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що американський доляр не повинен більш розглядатися як одиная сусветная валюта. Поводле Саркози, он мае намер узнять гэтае пытанне на сустрэчы 20 найбольш развітых дзяржаваў свету 15 лістапада ў Вашынгтоне, дзе будзе абмяркоўвацца сусветны фінансавы крызіс. Прэзідэнт Францыі падкрэсліў, што прынцыпы функцыянавання сусветнай фінансавай сістэмы, распрацаваныя ў канцы другой сусветнай вайны, не могуць больш прымяняцца ў наш час. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас: свабода .org.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Официальный Минск чакае кредиту Международного валютного фонда. Предпринимальники имеют намер провести 15 снежня марш протесту. После Нового года вырастут коммунальные платы, подорожение закране перш за все энергопослуги. Это и другие темы у нас на протягу наиближайших 25 хвилинов. Лесь перша про заявы Александра Лукашенко, которые прозвучали на сегодняшней нараде, присвеченной борьбе с коррупцией. Лукашенко выказал обурение ростом коррупции у силовых структурах. Президент Беларуси доручил вызволить наместника генерального прокурора Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегера от займанных посадов и распачать супрать их криминальные справы. Про Лукашенкову нараду Олег Груздилович.
13 листопада Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную борьбе с коррупцией. Подчас нарады наибольшая критика от керовника державы гучала на адрес супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. Александр Лукашенко привел приклад прокурора, який набыл у бизнесовца кватеру с рынковым коштом полмиллиона доляров, усяго за 75 тысяч доляров. Чего можно чекать от державных органов, которые уполноважены выполнять контрольные и наглядные функции, когда их супрацовники принимают от проверанных откупные, обурался Лукашенко. У конце нарады Александр Лукашенко загадал снять с посады у наместника генпрокурора Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегера, а так само завесенные криминальные справы. Отставки, по воле Александра Лукашенко, чекают и высокопоставленных милициантов, наместников министра Шурко, Филистовича да инших. И они, по воле керунька державы, на суперок закону заволодали земельными участками на территории детячего садка каля Заславского водосховища. Ці адкрыццё для грамадскасці тое, што карупцыя раз'ядае вышэйшую ўладу, уключна з сілавікамі. Паводле рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергія Сацука, яшчэ некалькі месяцаў таму ў рэдакцыю прынеслі дакументы пра тое, як набыў кватэру ў цэнтры Менску прокурор в области Міхаіл Снягір. Мы паглядзелі гэтыя дакументы, яны, дарэчы, дагэтуль у рэдакцыі ёсць, і нам стала жахліва. Усё ж, калі ваўкі грызуцца, то авечкам паміж імі лепш не залазіць. Кватэра ж была даражэзная, і набыў ён яе за бесцань. Свой палітычны ўзлёт Александр Лукашэнка пачынаў з таго, што ў 1993 годзе ўзначаліў дэпутацкую камісію па барацьбе з карупцыяй. За 14 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнка правёў шмат антыкарупцыйных нарадаў, публічна казаў, што барацьба з карупцыяй у яго ў крыві. Чаму ж карупцыя гэтак расквітнела, што пранікла і ў шэрагі вышэйшых сілавікоў? Былы суддзя, вядомы праабаронца Гары Паганяла, мяркуе, што гэта адбылося не выпадкова.
Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, план чиновников коррупционизируется.
Гары Паганяла перакананы, што марнымі будуць і цяперашнія спробы Александра Лукашэнка высечы язву карупцыі. Гэта ж як з тым драконам, сякуць адну галаву, вырасце тры новыя. Гары Паганяла лічыць, што цяперашняе вяртанне да праблемы карупцыі тлумачыцца набліжэннем эканамічнага крызісу.
Карупцыя кідаюць очень значительныя резервы государственных бюджэтаў, поэтому, естественно, борьба с карупцией должна вестись, но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны.
Стан карупцыі ў Беларусі абмяркоўвалі сёння не толькі ў Менску, але і ў Парыжы. У будынку Нацыянальнай асамблеі Францыі Анатоль Лябедзька выступаў на форуме «Кран Монтана». Пра мерапрыемства ў сталіцы Францыі Уладзімір Глот.
Форум «Кран Монтана» вядомы сваім галоўным мерапрыемствам, якое штогод праводзіцца ў аднайменным швайцарскім курортным гарадку. Але акрамя таго, перыядычна арганізуюцца і вузейшыя міжнародныя сустрэчы па якой-небудзь вострай праблеме. Якраз у гэтым фармаце праходзіць і парыжскі форум. Тэма дыскусіі – стан карупцыі ў свеце. Сустаршыню палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоля Лябедзьку запрасілі на форум у якасці спецыяльнага госця.
Гэты форум прысвечаны праблемам карупцыі, эканамічнай, палітычнай. Але разам з тым арганізацыі палічылі неабходным частку часу прысвяціць сітуацыі ў Беларусі. І у мяне 15 хвілін выступу.
Цікава, што калі Анатолю Лябедзьку далі слова, вядучы адзначыў, што апазіцыйны беларускі палітык і сам ахвяра карупцыі, і нагадаў, што крымінальную справу супраць спадара Лябедзькі узбудзілі за выкрыванне ценевага бюджэту дзяржавы. Менавіта пра гэта лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі казаў вядучаму расійскай тэлепраграмы «Люстэрка» Мікалаю Сванідзе. Выступ Анатоля Лябедзькі складаўся з двух частак – непасрэдна пра карупцыю ў Беларусі і пра перспектывы ўзаемадзеянняў з Еўропай. Хто ж слухаў гэты выступ? Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі кажа:
«Тут ёсць прэзідэнт, гэта форума «Кран Монтана». Тут прадстаўнікі вельмі, вельмі шырокія. Тут і з афрыканскіх, і азіяцкіх, і еўрапейскіх. Ну, напрыклад, там намеснік прокурора Украіны, там міністр юстыцыі Грэцыі, Швейцарыі, там галоўны прокурор.
Аднак, паводле спадара Лябедзькі, афіцыйных асобаў з Беларусі тут няма. Прэсавы сакратар Міністэрства юстыцыі Беларусі Людміла Мазан на маё пытанне, ці запрашалі кагосьці з міністэрства ў Парыж, адказала так:
«Скажу честно и откровенно, я не знаю об этом ничего, поэтому пояснить что-либо я вам не могу».
Transparency International уже шмат гадоў вымірае індэкс успрымання карупцыі насельніцтвам розных краінаў свету. Даследаванні гэтай арганізацыі сведчаць пра тое, што карупцыя ў Беларусі ва ўспрыманні беларусаў за апошнія гады рэзка вырасла. Пры канцы 1990-х гадоў краіна была сярод 50 дзяржаваў, найменш карумпаваных на погляд сваіх грамадзянаў. У 2006 годзе яна апынулася на 151 месцы са 163, у 2007 годзе на 150 месцы са 180. Дарэчы, форум Кран-Монтана памятны беларусам па скандале, які быў звязаны з Александрам Лукашэнкам у 1998 годзе. Тады падчас ягонага выступу ўзнікла перапалка. Адзін з удзельнікаў форуму публічна назваў кіраўніка беларускай дзяржавы дыктатарам і прадказаў, што ён скочыць свае дні, як усе дыктатары. Лукашэнка пакрыўдзіўся і дэманстратыўна пакінуў залю паседжання.
З Мінску Уладзімір Глот.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилина у прайс 15 в нашем эфире, огляд телефонования на свободу. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредита. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом. Миссия МВФ, якая приехала у Менск 27 кастрычника, повинна была скончить перамовы с белорусским боком у справе кредиту еще 6 листопада. Однако она до сюль застается у Менску. Я нагадаю, официальный Менск попросил у Международного валютного фонда кредит на 2 миллиарда доляров. Як потлумачили у Национальном банку Беларуси, кредит потребный для створения подушки безпеки в умовах усесветного финансового кризиса. Учора подчас прессовой конференции у Ризе премьер министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что кредит МВФ – это подтримка не только белорусской, але и европейской экономики. Поводле белорусского премьера, кредит МВФ потребный для экспортных поставок и обеспечения окупности продукции. А зараз про перспективы росту коммунальных платов у Беларуси. Министр жилево-коммунальной господарки Владимир Белохвостов запевнил, что до конца года повышение тарифов на коммунальные послуги не чакается. А с нового года личбы у жировках вырастут. Подорожение послуг предугледжено бюджетом. Далее из Менску Гина Студинская.
Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть зацверженные до початку нового года, а уведут их у деяния после 1 студеня. Як и у минулые годы, подорожение будет тычаться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных личбов и пропановов, отказный чиновник Министерства жилево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию.
Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня жировки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить.
А министерство не может.
А министерство не уполномочен отвечать.
У интервью Народной газете, опубликованном 12 листопада, министр жилево-коммунальной господарки Спадар Белохвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлико специалисту обслуговывание стандартной двухпакаёвой кватеры подорожее прикладно на 43 тысячи рублёв. Однако, коли принять у разлик экономию с допомогой лічильников воды и системы регулирования тепловой энергии, подорожение может не перевысить 30 тысяч. Поводле слова у министра, максимальная плата за двухпакаёвку с уликом электроэнергии отяпляльный сезон складе не больше за 160 тысяч. То бок про рост коммуналки не больше, як на 5 доляров в год, як обяцаў некалі кіраўнік державы, можно забыться. 43 тысячи росту за двухпакаёвку – это уже каля 20 доляров. Что до экономии, як раіць министр, до прикладу тепловой энергии за кошт регулявання, то гэтага сами жыхары рабіць не могуць, бо у Беларуси 75% жилого фонду с так званым центральным отяплением, каже былы кіраўнік жилево-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию.
На Заходе уже давно ставят индикаторы на батареи и регуляторы на стояки, каже Иван Анташкевич.
Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы.
Что до экономии воды, дык тыя, у кого до гэтага не усталяваныя лічыльнікі, будуць плаціць пасля Нового года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на ваду крыху больш, чым 320 рублёў за кубаметр, а сабе кошт набліжаецца да 1000 за куб. Калі ўлічыць, што тарыфы на ваду могуць падвысіцца на 25%, без лічыльніка плаціць давядзецца істотна больш.
Вы слухаете радио «Свобода» темы дня. Александр Лукашенко выказал обурение ростом коррупции у силовых структурах. Лукашенко доручил вызволить наместника генерального прокурора Николая Куприянова и прокурора Менской в области Михаила Снегера от займанных посадов и распачать супрать их криминальные справы. На протягу листопада будет звольнены шерах высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справов, у тем лику наместники министра Александр Щурко и Виктор Филистович, заявил сегодня Александр Лукашенко. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредиту. Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менский гарвыканкам на проведение 15-го снежня у Менску маршу предпринимальников. Активисты молоди БНФ провели на Комаровском рынке у Менску акцию подтримки телеканалу «Белсат». Молодые сябры партии БНФ раздавали пакеты с логотипом «Белсат». Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менгарвыканкам на проведение 15-го снежня у Менску маршу предпринимальников. У заявцы от имя 8 активистов говорится, что митингам и шестям удельники акции хочут звернуть увагу уладу на невыканальные умовы, якія чакаюць індывідуальных прадпрымальнікаў з 1 студзеня 2009 году. Лідар перспектывы Анатоль Шумчынка заявіў, што ініцыятары акцыі адмовяцца ад правядзення яе толькі ў тым разе, калі выйдзе ўказ прэзідэнта аб захаванні ранейшых умоваў працы для прадпрымальнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашым эфіры аповеды пра сітуацыю на прадпрыемствах у розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю на прадпрыемстве «Мастоў Дрэў». Там заводскае кіраўніцтва пераведзена на 4-дзённы працоўны тыдзень. Гэта звязана з скарачэннем экспарту прадукцыі ў заходняй краіны. Рабочыя пакуль што працуюць там цэлы тыдзень.
Намеснік дырэктара прадпрыемства па ідэалогіі Іван Беліда кажа, што на прадпрыемстве цяпер для кіраўнічага персаналу складзены новы графік працы. Маўляў, усё згодна з заканадаўствам. З яго слоў, прычына такой навацыі ў знешніх фактарах.
Крызіс, плохо пакупаецца прадукцыя за рубежом.
А куды ў вас арыентаваны экспарт прадукцыі?
Ну, 50 на 50 з таго, што ідзе на экспарт, на Запад, на Расію і на СНГ, па-разному.
І дзе цяпер паўсталі праблемы са збытам? На Захадзе ці ў краінах СНД?
Горш на Захадзе. Упала цена на нашу прадукцію на Западзе, на западным рынку. Трудноці са збытам на Западзе.
Дадам, што ў заходнія краіны «Мастоў Дрэў» пераважна экспартуе фанеру. Я запытаўся ў аднаго з управленцаў прадпрыемства, як ён і ягоныя калегі ўспрынялі 4-дзённы працоўны тыдзень.
Носіць бумагі, падпісваць, у кожнага спрашваюць, типа ты согласен, не согласен. То есть перестраховаць, наверное, себя, скорее всего, так. Чтоб если ты что-то там, то вот ты расписался, согласен, не против. Все против, но боятся, наверное, что-то сказать.
Спадар Віктор кажа, што зараз, ўжо пасля ўвядзення новага працоўнага графіку, яны працягваюць працаваць 5 дзён, а вось заробак ім абяцаюць толькі на 2/3.
Ну, 2/3, полмільёна можа получыць, можа не получыць ад аклада, если ўсё это. Потому што прэміі нету, только 2/3 ад аклада. Если в среднем аклад 670 тысяч, значит, это будет по 500 что-то такое.
Спадар Віктор кажа, што знайсці працу ў невялічкім гарадку праблематычна, і таму людзі стараюцца трымацца таго, што маюць.
Ну, а што, куда ты? Все места хорошие, все занято. А найти, ну, даже улицу сейчас не подметать, то не найдешь места.
В умовах финансового кризиса шараговые найманы и працовники наибольш безоборонные от махчимых скорочений, снижения заробков, скасования социальных гарантий. Правы рабочих у протистояния с администрацией обороняют профессийные союзы, однако с приходом до улады Александра Лукашенки их функция изведенная до минимума, а официальная федерация профсоюзов займая проуладную позицию. Профсоюзы и кризис – тема доследования Игоря Корняя.
Экс-старшыня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Ганчарык не упэўнены, что в сучасных белорусских реалиях профсоюзы здолеют стать на оборону найманых работников. Федерация, якую он колись узначальвал, переутворилась у цалком официйную и безинициативную установу.
Что это тычет Федерации профсоюзов, и она промолчит так, как и по официальных родах. Их не чувают, не видать, они ничего не могут зарабить, потому что это будет относительное государство. Для них первопочатковая задача, чем оборона правов рабочих. Особные правкамы будут деятельничать, а в целом нет.
Здесь еще больше-меньше профсоюзное житие не знает.
На предприемствах Беларусь-Калий, нафтоперепрацовшие предприемства, там, где есть еще рештки незалежных профсоюзов.
Одно из нешматликих объединений упрацованных, якое реально деятельничает, Белорусский конгресс демократичных профсоюзов. Однако навод его керовники признают, истотно уплывать на ситуацию в Украине БКДП не может за своей нешматликости, говорит наместник старшини БКДП Миколай Канах.
Нашим сябрам рассказывали, какие методы должны применять профсоюзы, коли будет скорочение на предприемствах. Але у нас вельми мало, и мы не сможем оказать уплыв на то, что будет проходить у Беларуси. Федерации профсоюзов ничего не робить не будут. Все зроблено давно, коли федерацию подпадсковали в державе, подставить керовника, тому яны будут робить то, что им дозволят. Не будет никаких критичных потребований до улад.
Старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик не згодны с критичными выпадами на адрес официальной профсоюзной организации. И он каже, что Федерация профсоюзов последовательно отстоивает интересы працованных, а вось оппоненты только и занимаются тем, что пускают у Федерацию критичные стрелы.
На национальный совет на свидание мы приглашали десятки раз, и никто из них не приходил. Занимаемся вопросами изменений трудовой кодекс. Там идут решения социальных льгот. Мы обратились к ним, никто к нам не пришел. Перед этим был закон об изменениях пенсионного обеспечения, где шахтеры, там и наши, и не наши много. Ну и кто же лохнулся? Никто. Пускай они подумают о том, что они говорят и что они делают. Так вместо этого мы видим какой-то оголтелый, нападки. Ведь мы же хотим лучше сделать для каждого человека, для каждого работника.
На початку 90-х незалежные профсоюзы организовали массовые акции протеста людей, незадоволенных экономичной политикой ураду. Ти може повториться такая ситуация теперь во умовах финансового кризиса? Вось меркование одного из основальников свободного профсоюза Геннадия Быкова.
У Беларуси вельми богато предприемцы, працовников отрымливали заработок, какие они не заработали. У лепших забирают, хужейшим отдают. Люди в этом звыклись, себе вельми добро отчувают. Когда начнутся проблемы в экономике, когда заработки начнут падать, я не думаю, что и будет, как в 91-м году, а лишь махчимы выступы людей. Без всяких профсоюзов, до речи. Такое было на конвульном комбинате, уже коли бы у Лады Лукашенко. На тракторном заводе люди вышли, трамвайные колею перегородили. Такое может быть.
Один из основальников свободного профсоюза Геннадий Быков.
Пялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі пялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра пялынічскіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Усе ведаюць, што прэзідэнцкія выбары ў ЗША 4 лістапада гэта быў паядынак паміж Баракам Абамам і Джонам Маккейнам. Але мала хто ведае, што ў выбарчых бюлетэнях у некаторых штатах побач з гэтымі прозвішчамі былі прозвішчы і іншых кандыдатаў у прэзідэнты, якіх у ва ўсёй Амерыцы назбіралася больш за дзясятак. А ўжо амаль ніхто па-за самімі зацікаўленымі не ведае, што ў дзень прэзідэнцкіх выбараў у некаторых штатах ЗША адбываліся мясцовыя рэферэндумы, на якія выносіліся самыя розныя пытанні. Далей Сергей Навумчык.
Роўныя правы. Роўныя правы, гэтак выкрыкваюць людзі, якія выйшлі ў Лос-Анджэлесе, штат Каліфорнія, з пратэстам супраць рэферэндума аб забароне аднаполых шлюбаў. Каліфорнія – адзін з чатырох амерыканскіх штатаў, дзе такое галасаванне адбылося. Тым часам у штаце Вашынгтон, гэта на заходнім узбярэжжы США, прайшоў рэферэндум аб аўтаназіі, і цяпер лекары могуць дапамагчы смяротна хворым добраахвотна сысці жыцця. Гэта другі амерыканскі штат пасля Арэгону, дзе дазволеная аўтаназія. Жыхары штату Каларада і паўднёвай Дакоты прагаласавалі за прапановы, якія могуць істотна абмежаваць аборты. Былі розныя галасаванні і ў іншых штатах, але ўсе яны маюць адну агульную рысу. Выбаршчыкі прымаюць рашэнні ў абыход заканадаўчага органа штату. Палітолагі адзначаюць, што хаця такая магчымасць канстытуцыйна з'явілася больш за 100 гадоў таму, сёння гэта сведчыць пра падзенне ступені даверу да заканадаўцаў, якія прадстаўляюць інтарэсы выбаршчыкаў. І падобнае адбываецца ў Амерыцы не ўпершыню. Так, у 1978 годзе жыхары Каліфорніі ў абыход Сенату штату, якая закранала сістэму падаткаабкладання. Гэта, ў сваю чаргу, негатыўна адбілася на фінансаванні школаў, на фінансаванні некаторых сацыяльных праграмаў. Аднак вердыкт насельніцтва быў канчатковым.
Расказваў Сергій Навумчык.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцый і капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі. Гэтую тэму каментуюць слухачы свабоды.
Недавно Лукашенко похвалялся, мовляв, дякуючи правильному экономичному курсу, Беларусь кризис не сколыхне. Однако в обменных пунктах нема валюты, з'явився декрет и указ об укладах без декларации, предприемства працуют на склад, берем миллиардные пазыки. Нарешті в Авраде з'явились размовы об разликах бартерам. Все признаки того, что кризис бере разгон. Урады всіх країнов кризисную ситуацію управляють за кошт державних сродків. А ось А. Лукашенко спробує в который раз кризисную ситуацію перекласти на плечі громадства. Відоочно, лукашенковська казна пустая. Як не крути, а галитьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Дерез.
Население Белоруссии – это полуживые пенсионеры, спившийся рабочий класс, пораженная наркоманией молодежь, который кроме секса и наркотических коктейлей на дискотеках и барах и прочих увеселительных местах больше ничего не надо. Поэтому очень легко паразитировать лукашенковским клещам в Белоруссии.
Наступнае тэлефанаванне на тэму шанавання ўладамі курапатаў і лініі Сталіна.
Лінія Сталіна ўладам, як маліна. Яны, лукашысты, замест курапат водзяць беларусоў туды, памянуць, аддаць дыктатару даніну. Ніяк не пайму, навошта гэта бутафорыя яму. І чым наш бацька ганарыцца? У вайну немцы лінію Сталіна абышлі, красное войска пабілі, і на сёмы дзень вайны немцы выхапілі. Застаецца адно – абурыцца, казаў беларус.
Может, уже застыл час, как все белорусы и слушатели свободы смогли почуть слово за ними Поздняка. За телес вернулся до землепозы, где пришли на дедов куропаты уборщицы. Не все смогли привести. Они ничто не будет обоякого до этих зворотов. С помогой у Владимира Логовцева из Минска.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Цяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннем на тэму праваахоўных органаў.
как действует наша милиция и как действуют суды, я приведу вам конкретный пример. Стыдно о нем говорить, но надо привести. Сосед, ему 80 лет, он плохо слышит и видит. Другой сосед, обидевшись на него, написал на него участковому Фрунзенский райотдел о том, что шину прокололи. Этот закрутил и передал дело в суд. И вот в суд четвертый раз старика этого таскает. Даже если бы проколол, это стоит 10 тысяч. И он таскает за 10 тысяч старика заслуженного, прошедшего всю вот эту муть. Во Фрунзенский райотдел зайдите. Дворцы, которые во всем мире есть, они ничем не сравнимы с этим дворцом. То же самое с судом Фрунзенского района, города Минска. Там сидят сотни бездельников. Им делать нечего, поэтому не хватает любую, чтобы где-то запах был, они уже раздуют это как антигосударственное великое преступление и так далее. Во как!
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе новины, затем подорожжа у Белыничи и белорусская Атлантида.
Говорить Радио Свобода. Менский час 18:30. У студии новина у Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Александр Лукашенко выказал обурение ростом коррупции у силовых структурах. Керовник Беларуси заявил, что Украине повинна быть створена антикоррупционная атмосфера. Лукашенко доручил вызволить наместника генерального прокурора Миколая Куприянова и прокурора Менской области Михаила Снегиря от займанных посадов и распачать супраць их криминальные справы. На протягу листопада будет звольнен шерех высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ, у тем лику наместники министра Александр Шчурко и Виктор Филистович, заявил Александр Лукашенко в часе сегодняшней нарады, присвеченной борьбе с коррупцией. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредиту. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом. Официальный Минск попросил у МВФ кредит на 2 миллиарда доляров. Как потлумачили в Национальном банке Беларуси, кредит потребны для створения подушки безопасности в умовах усесветного финансового кризиса. На хвалях свободы вы слушаете новины «Основные международные поведомления». Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не соступит натиску Москвы и не отмовится от планов размещения элементов американской противоракетной обороны во Усходней Европе. Выступающий в Таллине после встречи НАТО-Украина Гейтс назвал за лишние и помылковые погрозу Москвы заробить заходы в отказ. Великая Британия заявила, что она будет тримать свои войски в Афганистане так долго, как это будет потребно, однако не пообещала повеличить контингент. У заяве Министерства обороны говорится, что долготерминовая британская присутность в Афганистане является жизненно необходимой. Эта заява появилась после сегодняшней встречи в Лондоне премьер-министра Гордона Брауна и президента Афганистана Хамида Карзая. Швеция повеличит количество своих войсковцев у Афганистане на 110 человек. Решение об этом принял сегодня урад краины. Стокгольм так само больше, чем у полтора раза повеличить объем допомоги Афганистану. Швеция будет выдатковывать на этой мете 62 миллиона долларов штогод. Швеция не является членом НАТО, однако ее войсковцы удельничают в операциях международной коалиции на полночи Афганистану. Это был выпуск новинов, наступный про полгодины. Не забудьте, нас можно слушать и читать в интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы вы почуете две передачи. Хвилин про 15 пропануем вашей увазе «Житё и смерть митов». Новый цикл программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Прогучить передача «Буржуй» с уделом историка Захара Шебеки. А зараз «Подорожжи свободы». Сегодня Змитер Бартосик расскажет про свою поездку в город Белыничи Могилевской области.
райцентр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 суток, вось тут... Три было смены, все офицеры на машине, они менялись. По 2, по 3 человека было завсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Позже телефоновали наш Коля Халязин, еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя оттянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, но на площади. Ну, от тех людей я таких не чекал, но просто хоть, зауважилось, что они, працуют. Доносячи. Сочище там под подъездом или там на выездах, что ось, там вот он рухается туды, ось он выехал у бок Могилёва, ось он выехал у бок Менска, например.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, цяжка ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна правінцыйныя Бялынічы выглядалі як італьянская правінцыя. Дастаткова зірнуць на карціны Наполеона Орды, каб зразумець, якімі маглі бы быць Бялынічы сёння. Калі б касцёл Маці Божай Шпаклернай і кляштар кармелітаў босых пабудаваныя на пачатку 17-га стагоддзя, дажылі б да сённяшняга дня, мы б мелі адзін з цікавейшых барокавых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам.
А вось гэтая царква?
Яна пабудаваная ў 2001 годзе.
А на яе месца таксама быў храм?
Не, храм быў правей. Храм быў введен за 40 километров от Бялынічаў. Значит, ішлі паломнікі з заходу з Мінска, ішлі з усходу, і, значит, за 40 километров уже быў введен храм. 38, здається, метров у вышыню. Ён не узвышаецца, это не домінанта. А касцёл, ён быў домінантай.
Цяжка не пагадзіцца са спадаром Міхаілам, які лічыць, што краязнаўства такі ж важны складнік нацыянальнай свядомасці, як мова, але якому замінае страх.
Наш кожны чалавек у сваёй душы краязнаўца. Кожны чалавек. Ён цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы у 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і 2 секцыі было – гістарычныя і геаграфічныя. Працавалі, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там былі ў маім родзе, скажам, і рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца? Да. Нема сакрэта ў тым, што ў многіх нашых родаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Тут шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэш Кожний один будинок на пляці вилучається своєю нетиповістю. Ружовий з псевдоготичним фронтоном з вежечками – це музей живописця Вітольда Бялиніцького Бірулі. Тільки діля ягоних пейзажів у Бялинічах побивати варта. Молоденька супрацовниця музея ласкаво перейшла на білоруську мову.
А тут що було в цьому будинку раніше? Будинок доволі незвичайний.
Цей будинок був пристосований. Тут і склад був, і кінотеатр був.
Окремо своїх музейних функцій, так, чисто музейних. Тут є ще щось відбувається в цих стінах?
Ну, звісно. Музейні занятки, лекції, вечерини наладжуються з знакомитими людьми.
А що за люди знакоміті?
Ну, знакомиті люди, на жаль, от на сьогоднішній день уже цього чоловіка нема, але він був Ермолович, театральний діяч, письменники Прутрутського краю, так само відбуваються зустрічі з ними.
Ви слухаєте передачу «Подорожжі свободи». Сьогодні Змітер Бартосік розповідає про те, що він побачив у городі Бялинічі Могилівської області.
Валентин Ермолович, режисер, який шмат годов віддав не одному народному театру, у інтернет-шукалках фігурує як родний брат історика Миколи Ермоловича. Хоч, на мою думку, для білорусьчини гетіє люди рівновеликі. Принамсі, для Бялинічев постать Валентина Ермоловича культовая. Не було б Ермоловича, не було б у Бялинічах білоруського театра юного глядача, де молодые бялинічані знайомилися з живой культурой. Сьогоднішній керівник театра Змітер Китайов не без гонору лічить себе продовжальником справи Ермоловича.
І він, поміж іншим, і зробив же нам уплив на білоруську драматургію, насилив на гетую плиню, що усе добре, а лише своє завжди лепей. Но ставили усе. Все, що тільки можна. І Макайонка, і Паулінку.
А які відгуки приходиться чути режисеру після спектаклю?
Мало того, що без антракту, так що по-білоруську, через слово нічого не понятно, і чому вони дітей учать? Слідуюче виходить. Ну ладно, по-білоруськи це хорошо. Ну чого так довго? Чого без перерыву? Третій виходить. Ой, лучше б я з дівчонками пиво попив.
Не гривно чуть такі.
А ви ведаєте, я вам одно скажу. Як би там би не було, но але уже тое, що вони пробили до кінця, що їм там хоч нечто сподобалося, це вже вельми добре. Це вже означає тое, що з'явилося у людей цікавість хоча б до театру на оку. А значить, це вже ось нечто, нечто у душі ворушиться.
Господар Китайов осторожно не узгадав один спектакль по п'єсі Михаила Карпеченки «Конвейер», присвячений сталінським катам, поставлений Ермоловичем у середині 90-х годов і який чомусь довго не прожив на аматорській сцені.
Його показували, цей спектакль, разів, мусить, 12-15. Потім Мінськ возили, по вёсках возили.
Мені здається, що цю тему знову міжволі намагаються замовчати, обійсти. Тему сталінських репресій. Пройшло годов 80.
Так оно, Змітер, кому хочеться, як би, виносити, обмірковувати те, що натворили? Переживаємо епоху онуку, дітей, онуку, правнуку, старшині у комбі. Це, як би, ментальна така от ситуація. Тут мені згадується такий приклад. Княгиня, по-моєму, Ясерська називалася вона. Ця от жанчина, княгиня, вибрала 6 юнаків місцевих. І за свій кошт їх, як би, підлучила до грамоті і відправила у Пітер. Я не пам'ятаю, яким, ну, словом, вони там отримали едукацію. Вони долучилися до революційного руху. І в 17-му році вони повернулися і почали встановлювати совєтську владу. Вони розсекли цю княгиню на частки і в ночовках, і вона лежала. Це все, як би, до питання комбедовців.
А зараз вернемся до Олега Мятеліцы, які на сваёй скуры даведаўся, які ён, лёс героя падпольшчыка.
А ў чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Погляды чалавека вядомыя, пазіцыя ягоная вядомая. В чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Сачыць, куды Олег паехаў, в які пад'езд ён зайшоў і ў якой краме ён набывае хлеб.
Ну вот зарница – то слово, которое завсёды використовываю. Ну, сам. Вот мне цікаво так само. От тебя, Дмитрий, это чуть. Я думаю, что все ж таки наденеще на людей. На меня особисто не, например. А это, как бы, показать людям, что они все контролируют, напевно, тотально. Что яны все могут. И что вы не робили, и ваш крок вядомый, и все, что захочем, мы зробим. Напевно, как у людей выбить некую глебу с-под ног. Упэўненасць, что нечто можно изменить. Вот як так сталося, что я стал на гэты шлях? В 2004 году працую я у Домбыта, в краме там усе. Ну и девчина, якая скончила школу, она пришла и со мной по-беларуску, нечто набывала, по-беларуску размаўляла. Я подумал, ничего у них не атрымается. Гэта земля, не глядзячы ні на что, нараджае и нараджае людей з нянацку. А у белынічах вырашыцца размаўляць по-беларуску, мець сваю пазіцыю, гэта вельмі цяжка. Асабліва маладому чалавеку. Трэба мець некую мужнасць, некім сэнсе. І такіх прыкладаў шмат. Не глядзячы ні на што. Куды яны нараджаюцца, нараджаюцца такія людзі. Гэта земля вось народзіць такіх людзей.
У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавёў пра сваю паездку ў Бялынічы Магілёўскай вобласці. Вы на хвалях «Радыё Свабода», нагадаю пра галоўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашэнка даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў сёння на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй ў Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Актывісты моладзі БНФ правялі на Камароўскім рынку ў Менску акцыю падтрымкі тэлеканалу «Белсат». Гаворыць «Радыё Свабода». У новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай і так званыя «працоўныя». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова буржуй увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыты, доступ да ведаў агранаміі. Новая зямля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы, але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная революция, якую разгарнули большевики, была немагчыма без існавання ворога, буржуя. Заможных селян называли не иначе, як кулаками, мироедами, лихвярами, захребетниками. Хоть белорусских селянских буржуев и не існавала подстав так называть, и ему, адрозненні от уласна русских, не были уластивы несумленные и спекулятивное узбагачение.
А вот был таки период у советской истории, период НЭПу. Ці можно назвать буржуями, так званых НЭП? Ці існавалі ввогулі савецькія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперіі можна было як жывёльны астатка гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудовы і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі. Без падтрымкі дзелавых людзей бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася і як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нечым нагадывала сучасную. Працанавала на, правда, недолго. Экономика стала поспехово развиваться на основе приватных инициативов и с неизбежностью потребовала политической демократизации. Аппарат становился непотребным. Взрывался план побудовы социализму. Непанов чекали репрессии. У другі раз оживление буржую назиралося у послевоенные годы, коли держава все сродки тратила на вироб атомной бомбы, а народ почав сам себе ратовать от галечи. Сами пекли хлеб, сами шили боты. У районном керавництве знаходили і такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна. І гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык Чому ж міт про буржую як ворогу народу оказався таким живучим? Коли і при яких умовах магчиме його розбурення?
Живучість викликана не тільки коротким часом після розбурення Совєтської імперії, але і психологією простого чоловіка, який завсёди з заздрістю глядів на багатеїв. І ніхто не тлумачив, що так звані буржуї нічим не гірше за совєтських директорів, що вони ще більш старанно відносяться до організації витворчості і гандлю, бо з'являються господарами свого добра. І стараннями їх більш поспіхово наповняється державний бюджет, негативно відносений до нових білорусів, деконсолідує націю, шкодить економічній модернізації сучасної Білорусі. Але громадство поступово передолює ідеологічні стереотипи. Носьбіти науково-технічних ідей імкнуться до влади, відстоюють право на особисту власність і комерційну ідею, і відстояти її. А слово «буржуй», вірогодні за все, зникне з ужитку.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
Прогучала передача з циклю «Життя і смерть мітів» програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Сьогодні яна була присвячена темі «Буржуй». У передачі удільничав історик Захар Шибека.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.